Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään tutkimme sitä, miksi Lapin asukkaiden nimitykset ovat niin vaikeita. Pohdimme, miten paljon voi ikuista elämää haluta, ja lopuksi syvennymme lehmän olemukseen. Monet ihmiset ovat aikojen mittaan nauttineet elämisestä niin paljon, että haave ikuisesta elämästä ei ole ollenkaan uusi. Toiset pitävät elämän iloista niin paljon, että kuoleman voittamisesta tulee pakkomielle. Kuulijamme nimimerkki Viitta Brevis löysi kiinnostavan ilmauksen tälle pakkomielteelle Ylen Tiedetrippisarjan jaksosta Ikuiset superoligarkit. Siinä kerrottiin eräästä Kiinan keisarista, että keisari halusi kuollakseen löytää ikuisen elämän salaisuuden. Nimimerkki Viitta Brevis mietiskelee ilmausta. Jos haluaa kuollakseen elää, ilmassa on ainakin lievän ristiriidan tuntua. Onnea matkaan keisarille. Aika näyttää, jääkö kuolemattoman herkullinen ilmaus elämään. Ei ole Lappikaan enää entisensä, ainakaan etelän ihmisten mielikuvien ja televisio-ohjelmien Lappi. Sen näkee vaikkapa näyttelijä Aake Kallialan Lapin rooleista. 1980-luvun lopun hupisarjassa Hymyhuulet hän esitti Pirkka-Pekka Peteliuksen kanssa harvahampaisia Lapin miehiä, jotka hokivat humalassa kliseisiä Lapin hokemia. Viime vuosina Lappi taas on ollut televisiossa ja elokuvissa esillä uhkaavien tapahtumien eksoottisen tummasävyisenä taustana. Suomalais-saksalaisesta rikossarja Ivalosta on kuvattu jo 3 kautta. Jalmari Helanderin elokuva Sisu kuvaa Lapin sotaa amerikkalaisen toimintaelokuvan keinoin, ja Kallialan tuorein rooli Lapissa on julma mafiapomo mustan huumorin rikossarjassa Poromafia. Ja vuonna 1964 taas laulettiin, että Lapin luonto luo outoa taikaa, sanoittaja Mailis Könösen ja säveltäjä Unto Monosen Lapin tango-kappaleessa. Myös Lapin asukkaiden nimityksissä on outoa taikaa, kun niistä ei aina päästä yksimielisyyteen. Lapin yliopiston valtio-opin yliopiston lehtori Tapio Nykänen on tutkinut Lapissa asuvien ihmisten identiteettejä ja kirjoittanut aiheesta kirjan Lapin ihminen. Te olette tutkinut Lapin asukkaiden olemusta. Aioin ensin kysyä, keitä kaikkia Lapissa voisi sanoa asuvan, mutta sitten tajusin, että ensin pitää kysyä, mikä Lappi on.
Voisi sanoa, että Lappi on monta asiaa. Se on esimerkiksi saamelaisten historiallinen asuinalue, maantieteellisesti sijoittunut hallinnollinen rakenne ja sitten myös romanttinen mielikuva tai tunnetila, jota matkailijat ja vaeltajat etsivät. Noita hallinnollisia lappeja on ollut historian saatossa myös useampia kuin yksi. Nykyään hallinnollinen Lappi viittaa Lapin maakuntaa, joka ulottuu Kemi-Tornio-alueen tasalle. Saamelaisten nykyinen kotiseutualue puolestaan alkaa tuolta Sodankylän kunnan pohjoisosista, eli nämä käsitteet ovat eriytyneet toisistaan. Ja tuo samalla näyttää sitä hallinnollisen Lapin muutosta, eli Ruotsin vallan aikana 1600-1700-luvuilla niin nämä Lapit olivat verotushallinnollisia kokonaisuuksia, joiden sisällä saamelaiset myös järjestivät elämäänsä. Tämä saamelaisuuteen liittyvä selvä merkitys Suomessa riisuutui Lapin läänin perustamisen myötä. Kun Lapin lääni 1900-luvun alkupuolella perustettiin, niin sen raja vedettiin siihen, missä Lapin maakunnan raja tällä hetkellä on. Ja näinpä sitten tähän nykyisen Lappi-nimisen hallinnollisen rakenteen alle tuli sellaisia seutuja, joita aikaisemmin oli pidetty peräpohjolana ja joissa ei ollut saamelaisasutusta. Tämmöinen historiallisen Lapin ikään kuin venyttäminen ja merkityksen muuttaminen, niin sehän herätti aikalaisissa myös kriittisiä kysymyksiä ja suoranaista vastustusta. Muun muassa rovaniemeläiset kulttuuripersoonat olivat sitä mieltä, että tämmöinen on perin keinotekoista eikä lainkaan vastaa sitä arkista kulttuurista todellisuutta, jossa tällä alueella eletään. Lapin olisi pitänyt alkaa siis pohjoisempaa. Ja näyttää siltä, että syynä tähän Suomen Lapin venyttämiseen olivat matkailun tarpeet, ellei kokonaan, niin ainakin monelta osin. Eli tuohon Lappi-käsitteeseen liittyy sellaista romanttista mielikuvaa, jonka ajateltiin sitten ehkä tuovan matkailijoita ja sitä kautta varallisuutta myös tämän nykyisen Lapin eteläisimmille seuduille.
Jännittävää. Jo vajaat 100 vuotta sitten tämmöisiä asioita ajateltiin, dosentti Tapio Nykänen.
Ja Lapin asukkaiden nimityksistä on sitten viimeisten 3 vuosikymmenen aikana noin suurin piirtein kiistelty hieman erilaisista syistä. Nyt sitten on puhuttu enemmänkin siitä, millainen määritelmä tulisi olla sille, että kuka kuuluu saamelaiseen alkuperäiskansaan. Toki tässäkin on siinä mielessä matkailullisia ulottuvuuksia, että myös saamelaisuutta mielellään hyödynnettäisiin matkailussa, mutta tämä asia ei samalla tavalla tiivisty nimenomaan matkailuun ja matkailuelinkeinoon. Saamelaisen määrittelyssä on kysymys sitten monimutkaisemmasta asiasta. Lappia voi pitää uudisasutuskohteena etelästä tulleille uudisasukkaille. Ja voidaan ajatella, että Lappiin suuntautunut kolonisaatio on paitsi eräänlainen prosessi, myös semmoinen tietynlainen rakenne.
Onko nyt sitten puhe siitä, että mikä näiden aikoinaan sinne muuttaneiden uudisasukkaiden jälkeläisten suhde saamelaisuuteen on?
Kyllä, osittain on kysymys tästä. Lappia voisi kuvata kulttuurien kohtaamisseutuna ja kulttuurien rajamaana myöskin. Täällä ovat kohdanneet saamelaiskulttuurit ja sitten etelämpää tulleet hieman erilaiset kulttuurit ja erilaiset kielet. Tähän erilaisten väestöryhmien kohtaamispintaan on vuosisatojen aikana syntynyt myös ikään kuin uudenlaista kulttuurimuotoa, joka ammentaa jossakin määrin näistä molemmista. Tämä kaikki tarkoittaa, että alueella on tällainen nykynäkökulmasta katsottuna jossakin määrin monikulttuurinen ja monietninen historia. Alue ei ole niin kuin selkeisiin rajoihin jakautunut seutu, vaan sitä voisi kuvata tällaisena joen murtoveden alueena, jossa suolainen ja makea vesi sekoittuu, mutta on hivenen vaikea sanoa sitä, että missä se niiden kohtaamispinta tarkkaan ottaen on. Päinvastoin se elää ja vaihtelee ja on ikään kuin liukuva.
Onko tämä saamelaisen määritelmä ja tämä keskustelu, mitä Suomessa käydään nyt, niin onko se ollut samanlainen vääntämisen aihe kuin meillä?
Se ei ole ollut samanlainen vääntämisen aihe. Tutkijat ovat arvelleet, että tämä asia voisi johtua esimerkiksi siitä, että skandinaavien ja saamelaisten välillä on ikään kuin yksiselitteisempi kulttuuriskielellinen ero kuin suomalaisten ja saamelaisten välillä. Suomi ja saame ovat sukulaiskieliä, olemme peräisin saman kieliryhmän alueelta ja eläneet monin tavoin rinnakkain hyvin pitkään, joten täällä on ehkä alttiutta tämän asian monimutkaistumiseen hieman enemmän kuin Ruotsissa ja Norjassa.
Aikoina oli tärkeää erotella lappalaiset ja lappilaiset. Lappalaiset olivat ikään kuin saamelaisten synonyymi ja lappilaiset, jotenkin muuten vaan Lapissa asuvia ihmisiä. Ovatko nämä ilmaukset yhä käytössä vai koetaanko lappalaisuus tai lappilaisuus jossain päin loukkaavaksi, dosentti Tapio Nykänen?
Lappilaisuutta en usko koettavan missään päin loukkaavaksi ilmaisuksi. Se viittaa periaatteessa kehen tahansa Lapin maakunnassa asuvaan ihmiseen ja jossakin määrin myös erityiseksi koettuun lappilaiseen paikalliskulttuuriin. Lappalaisen kohdalla asia on moninaisempi, sillä sen käsitteen merkitys on ollut muutoksessa viimeisten vuosikymmenten aikana ja aika lailla riippuu siitä, mitä sillä sanalla halutaan kulloisessakin puhetilanteessa sanoa. Lappalainen A-kirjaimella tarkoitti aika pitkään, siis läpi 1900-luvun käytännössä etnistä saamelaista. Ja se merkitys oli toisinaan luonteeltaan neutraali, mutta siihen hän liittyi sitten 1900-luvun mittaan myös pilkkaavaa tai vähättelevää sävyä. Ja tästä syystä saamelaiset itse alkoi luopua lappalainen sanan käytöstä noin 70-luvulta alkaen saamelaisrenessanssi yhteydessä. Ja siinä yhteydessä sitten tilalle tuli saamenkielistä juontuva ilmaisu saamelainen. Asiasta tekee kielenkäytön kannalta vähän monimutkaisemman se, että noin 90-luvulta eteenpäin nimenomaan tässä saamelaismääritelmäkiistassa tuota lappalainen ilmaisua ovat itsestään käyttäneet sellaiset Lapin asukkaat, jotka erottautuvat saamelaisista jollain tavalla tai ainakin osittain, mutta ajattelevat kuitenkin olevansa tämän alueen alkuperäiskansaa. Ja tämä merkitys on nyt siis hieman uudella tavalla poliittinen verrattuna siihen, mitä sana aikaisemmin tarkoitti. Kun ihminen tässä mielessä puhuu lappalaisuudesta, niin hän sijoittaa itsensä meneillään olevan poliittisen keskustelun kartalle tiettyyn paikkaan ja yhdeksi osapuoleksi. No jotta tämä asia sitten ei olisi liian selvä, niin tätä lappalaissanaa käytetään myös ajoittain vähän epämääräisemmin. Eli saatetaan sanoa ikään kuin leikitellen vähintään puoliksi, että kaikkihan me täällä ollaan lappalaisia. Ja silloin sillä tarkoitetaan sellaista juurevaa, hieman leikittelevää, mutta kuitenkin oman arvon tuntoista lausahdusta, joka liittyy siihen omaan erityiseen lappilaiseen elämäntapaan. Kun näitä merkityksiä on useampia, niin ei ole ihan selvää, että miten sen sanan kanssa missäkin tilanteessa kannattaa pelata.
Ymmärrän. Onko joku noista määritelmistä lähellä sellaista käsitettä, joka on vilahdellut tuossa nykyisessä saamelaiskeskustelussa kuin metsäsaamelainen?
Kyllä on. Lappalainen sana on käytetty 90-luvulta lähtien nimenomaan julkisessa keskustelussa tarkoittamaan sellaisia ihmisiä, jotka ajattelevat olevansa Suomen Lapin alkuperäiskansaa, mutta jotka ehkäpä erottautuvat jollakin tavalla saamelaisuudesta ja tai joita ei ole hyväksytty saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Nämä henkilöt ovat jossain määrin järjestäytyneet sieltä 90-luvulta saakka yhdistyksiin, joiden nimissä on usein ollut tuo sana lappalainen. Ja nyt noin viimeisen 10-15 vuoden aikana osa näistä yhdistyksistä on luopunut lappalainen sanan käytöstä ja ottanut sen tilalle sanan saamelainen. Ja nyt tämän hetken julkisessa keskustelussa Suomessa puhutaan metsäsaamelaisista, niin puhutaan samasta asiasta, josta joitain vuosia sitten puhuttiin metsälappalaisuutena.
Voiko metsäsaamelaisia ajatella, että he asuvat jossain tietyllä alueella Lapissa vai ovatko he siellä täällä etelässä ja pohjoisessa, lännessä ja idässä? Dosentti Tapio Nykänen.
Historiallisessa mielessä sanaa metsäsaamelainen on siis käytetty yksinkertaisesti ilmaisemaan metsäalueiden saamelaisuutta erotuksena tunturialueiden saamelaisuudesta ja sitä on käytetty erityisesti Ruotsissa, jossa on puhuttu siis skogssamer käsitteellä. Aikaisemmin puhuttiin myös granlappar, siis kuusilappalaiset. No nyt jos ajatellaan sitä, mihin viitataan tällä hetkellä Suomessa tällä metsäsaamelainen sanalla, niin monet ihmiset, jotka ovat olleet kiinnostuneita metsäsaamelaisen identifikaatiosta, niin asuvat karkeasti sanottuna ehkäpä noin Keski-Lapin alueella nykyisessä Suomessa, vanhan Kemin Lapin Lapinkylien alueella. Mutta tämä maantieteellinen rajaus on sillä tavalla karkea, että vastaavan tapaista saamelaispohdintaa esiintyy eri puolilla Lappia ja myös ihmiset, jotka asuvat sitten ihan muualla maailmassa, niin saattavat sukujuuriensa perusteella näitä asioita pohtia.
Wikipedia-tietosanakirjan mukaan Saamen maalla asuu noin 100 000 saamen kielen puhujaa, joista Suomessa noin 10 000. Kymmenesosa. Kuinka iso joukko nämä metsäsaamelaiset nyt sitten olisivat?
Sitä on äärettömän vaikea sanoa. Aktiivisina tällaisessa identiteettipoliittisessa toiminnassa on ollut korkeintaan joitakin satoja ihmisiä, useimmiten huomattavasti vähemmän. Jos kuitenkin ajatellaan, että saamelaismääritelmä muuttuisi sillä tavalla avoimeksi, että se olisi hyvin sisäänottava tavalla, jota esimerkiksi metsäsaamelaisaktiivit ovat ajaneet, niin silloin voisimme puhua sitten huomattavasti suuremmista ihmisryhmistä. Johtuen siitä, että nykyisen Lapin asukkaista niin monilla on jossakin historiassa saamelaisia esivanhempia. On vaikea sanoa, että mikä tämä luku olisi, mutta mittakaava joka tapauksessa voisi olla aivan erilainen verrattuna siihen, millainen määrä aktiiveja on ollut käytännön poliittisessa toiminnassa mukana.
Ei siis ihme, että asia koetaan miettimisen arvoiseksi.
Pelkona on tietysti se, että jos saamelaiskäräjillä äänestäisi tai olisi ehdolla suurikin joukko ihmisiä, joilla ei ole kosketusta nykypäivän eläviin saamelaiskulttuureihin tai joiden kosketus niihin on varsin ohut, niin saamelaiskäräjien poliittinen linja voisi muuttua sellaiseksi, että se ei enää tukisi tämän nykyisen saamelaisen kulttuurin omaehtoista kehittymistä. Tällaista pelkoa on ruokkinut se, että asiasta on Suomessa kiistelty ei ainoastaan tämän määritelmän osalta, vaan myös siltä osalta, millaisia juridisia oikeuksia saamelaiskäräjille kuuluu. Ja monia ikään kuin riidattomasti saamelaisia on saattanut sitten askarruttaa se, että osa henkilöistä, jotka kokevat olevansa lappalaisia ja haluaisivat saamelaiskäräjien vaaliluetteloon, niin ovat saattaneet esittää hyvinkin kriittisiä puheenvuoroja saamelaisten oikeuksien kasvattamisesta. Eli pahimmassa skenaariossa saamelaiskäräjien toimintaan voisi olla osallistumissa suurikin joukko ihmisiä, jotka eivät kannata saamelaisten oikeuksien turvaamista ainakaan kovin suuressa mittakaavassa. Toinen asia on, miten realistinen tällainen pelko on, mutta tämä nimenomaisesti on se pelko, johon perustuu se, että saamelaismääritelmä haluttaisiin pitää suhteellisesti ottaen rajattuna.
Tulee mieleen, että Suomi ei varmaankaan ole kuitenkaan ensimmäinen maa, jossa on alkuperäiskansoja ja heidän alkuperäisiä asuinseutujaan ja vaikeuksia keksiä yleispäteviä nimityksiä, mutta onko niin, että tämä suomalaisten ja saamelaisten kielisukulaisuus ja vuosituhansia kestänyt tiivis naapuruussuhde tekee Suomen keskustelun aivan ainutlaatuiseksi maailmassa? Dosentti Tapio Nykänen.
Käsitykseni on se, että asia on juuri tällä tavalla. Suomen keskustelussa on kyllä ihan samanlaisia piirteitä kuin vaikkapa Pohjois-Amerikan hyvin vastaavan tyyppisissä keskusteluissa siitä, että kuinka alkuperäiskansan jäsenyys ja alkuperäiskansaisuus tulisi määritellä. Mutta Suomessa lisäksi tosiaankin tilanne on sellainen, että olemme kielisukulaisia ja eläneet naapureina, mutta myös rinnakkain ja limittäin ja lomittain pitkiä aikoja sekä omaksuneet toisiltamme asioita, niin tämä meidän tilanteemme on sitten sellainen tilanne, jota aivan samanlaisena ei mistään muualta maailmasta löydy.
Täältä etelän maalikyliltä, kun tätä keskustelua seuraa, niin mieleen nousee väkisinkin kysymys, miten paljon tässä keskustelussa on kyse niin sanotusta naapurikateudesta?
Tällaiseen kysymykseen pitäisi tietenkin vastata mahdollisimman diplomaattisesti, jotta ei aiheuttaisi suuria haitallisia seurauksia, mutta tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että kysymys on jossakin määrin tämänkaltaisista mekanismeista. Ei ehkä sellaisella tunnepitoisella, primitiivisellä tai ilkeällä tavalla. Sen sijaan ihmiset ovat äityneet vuosien aikana pohtimaan useinkin sellaista asiaa, että kun täällä pohjoisessa eletään ihmisyhteisöissä, joissa on erilaisia kieliä puhuvia ihmisiä, niin minkälaisia seurauksia sitten on sillä, että jos harjoitetut politiikat suosisivat jollakin konkreettisella materiaalisella tavalla enemmän joihinkin ryhmiin kuuluvia ihmisiä kuin toisiin ryhmiin kuuluvia ihmisiä, niin avoimesti on sitten kysytty, että vaikka tämä olisikin alkuperäiskansan kulttuurin turvaamisen kannalta tarpeellista ja hyvä asia, niin eikö se samalla olisi jollakin tavalla epäoikeudenmukaista näiden paikallisten ihmisyksilöiden näkökulmasta? Syntyykö liian suurta epäoikeudenmukaisuutta, jos ihmisiä kohdellaan joissakin konkreettisissa resurssipäätöksissä vaikkapa eri tavoilla? Ja nyt kun tämä keskustelu on todellinen keskustelu ja monesta näkökulmasta nähdäkseni myös ymmärrettävä keskustelu, niin olen ollut pitkään sitä mieltä, että tätä saamelaismääritelmäproblematiikkaa olisi tullut määrätietoisesti yrittää lähestyä myös jäsentämällä näitä pohjoisen maaoikeuksia ja maan käyttöön liittyviä oikeuksia hieman samalla tavalla kuin on tehty Pohjois-Norjassa. kun Norja allekirjoitti kansainvälisen työjärjestö ILOn alkuperäiskansoja koskevan sopimuksen, niin sen jälkeen perustettiin tällainen poliittishallinnollinen elin, joka hallinnoi pohjoisen maankäyttöä, ja siinä elimessä ovat edustettuina saamelaiskäräjät ja pohjoisen kunnat, jotka sitten edustavat ikään kuin laajasti sitä väestöpohjaa. Ja tällä tavalla kaikki ihmiset riippumatta siitä etnisyydestään tai puhumastaan kielestä pääsevät osallistumaan maankäyttöön koskeviin päätöksiin. Ja Suomessa, kun tällaista järjestelmää ei ole pystytty tekemään yrityksistä huolimatta, niin se on jäänyt sitten sellaiseksi avoimeksi haavaksi sinne saamelaismääritelmäkeskustelun taakse.
Huhhuh, pidetään peukkua, että ratkaisu löytyy.
Todennäköistä on, että sellaisia yksittäisiä päätöksiä on vaikea tehdä, joihin kaikki olisivat tyytyväisiä, mutta tämmöisiä erilaisia komponentteja yhdistelemällä voi olla mahdollista saada aikaan sitten vähintäänkin tyydyttäviä lopputuloksia.
Nimimerkki Mehu Maija on mehun nautiskelun lomassa lueskellut myös mehupurkin kylkeä. Hän kirjoittaa purkissa kerrotun, että Valio Gefilus-tuotteissa yhdistyy erinomainen maku, kiinnostavat lisäarvot ja ainutlaatuinen LGG-maitohappobakteeri. Mitäköhän tulen lisänneeksi arvomaailmaani tätä mehua nauttimalla? Nimimerkki Mehu Maija pohtii. Mehupurkin kyljessä esiintyvä sana lisäarvo on peräisin marksilaisesta talousteoriasta. Karl Marx tarkoitti sillä työntekijän työllään luomaa arvoa, joka päätyy liikevoittona omistajalle. Kapitalistin voitto syntyy siis siitä, että työläisen tekemän työn arvo on enemmän kuin mitä hänelle maksettu palkka. Mitä sitten ovat nämä Mehu Maijan juomapurkissa mainitut kiinnostavat lisäarvot? Onko mehun valmistaja käärinyt mehustaan voittoja jollain erityisen kiinnostavalla tavalla? Vai onko mehuun upotettu jotain lisukkeita, joita ei kuitenkaan sen tarkemmin paljasteta? Tai ehkä kapitalisti saa mehustaan yksinkertaisesti enemmän voittoa lisäämällä purkin kylkeen epämääräisen lisäarvosanan. Lopullinen vastaus ei selviä edes pääomaa etu- ja takaperin lukemalla, vaan jää mehun nauttijan arvioitavaksi.
Aina ei maailma ole sitä, miltä näyttää, ja asioissa on enemmän sävyjä kuin mitä ensikatsomalta luulisi. Kuulijamme nimimerkki Epälehmä löysi tällaisen tilanteen joulukuun puolivälissä Yleisradion uutistoimituksen jutusta, jossa tuotantoeläin oli Vaajakoskella eksynyt väärään paikkaan eli liikenneympyrään. Jutun mukaan vauhko lehmä ilmestyi kahlaamaan liikenneympyrään. Nimimerkki Epälehmä peräänkuuluttaa täsmällisyyttä. Vaajakoskella liikenneympyrässä tallustellutta hiehoa kutsuttiin uutisoinnissa virheellisesti lehmäksi. Mikäli toimittaja ei tiedä, onko kyseinen eläin poikinut eli synnyttänyt naaraspuolinen nauta, kuuluu otusta kutsua lehmän sijasta naudaksi. Entä mistä kuulijamme saattoi päätellä, että nauta oli hieho? Utareista. Vasta ensimmäisen vasikan syntymästä lähtien hieho alkaa nimittäin tuottaa maitoa, mikä näkyy ulospäin kasvaneena utareena. Kuvan naudalla ei sellaista näkynyt. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemiin ensi viikkoon.